En grå dag de fleste steder. Enkelte har mulighed for lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst, der aftager, bliver svag og koldt. Temperaturer fra frysepunktet og op til 3 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Også hjertelig god formiddag her fra formandsstolen. Mit navn er som sagt Huxi Bak, og det er en stor glæde endnu en gang at ringe med klokken i det gode gamle folketing og se tilbage på den uge, der er gået i dansk politik. Og som sædvanligt har det ikke været kedeligt. Man kunne forestille sig, at nu her, hvor vi er gået ind i julemåneden, og finansloven er, finanslovsforslaget er på plads og så videre, at gebyrerne kunne dæmpe sig lidt. Således ikke. Der er fart på sagerne. Og i dag kan jeg da sige, skulle man allerede sidde klar med notesblokken derhjemme ved højtalerne, at vi skal tale om den nye bog LLR, om Lars Løkke Rasmussen og Venstre. Og sådan set kommer vi nok til at tale mere om næstformand Kristian Jensen, end om Lars Løkke Rasmussen. Men det lige om lidt. For jeg vil også nævne, at vi senere i programmet, hvis man vil deltage i debatten, så er telefonerne åbne. 20 24 7 24 7. Vi skal nemlig også tale om Venstres debatmanual, som de har udsendt. Nogen kalder det en angrebsmanual, tror jeg. Det er måske så meget sagt, men det vender vi alt sammen. Vi skal tale om Dansk Folkeparti, som i en Gallup-måling er blevet målt til at være det største parti overhovedet. Og så har jeg et par andre småting i baghånden også, hvis tiden tillader det. Men vi plejer jo nok at kunne få tiden til at gå her i det gode gamle folketing. Og dermed vil jeg gerne byde velkommen til de ærede medlemmer i dag. Velkommen til Tove Fergo, velkommen til Christen Torborg, og velkommen til Frank Dalgaard. De herre og den dame, vi starter som sagt med bogen LLR, som BT-journalisterne Thomas Nørmark Krog og Andreas Karker har begået. Og ja, det er sådan lidt, den er et opdateret, hvis ikke man skulle have hørt om bogen. Det finder jeg næsten usandsynligt. Men skulle der være et enkelt menneske, der ikke har hørt om bogen, så er det sådan et opdateret portræt af Lars Løkke Rasmussen og en grundig gennemgang af den dag, der nu er blevet en art skæbne dag for Venstre, nemlig 3. juni, hvor man holdt et møde i Odense Kongresscenter og det såkaldte kældermøde, hvor alle troede, at Lars Løkke Rasmussen selv ville gå af, inklusive ham selv i øvrigt, der var han stort set overbevist om, men hvor det så ender med, at han fortsætter som formand, og Kristian Jensen fortsætter som næstformand. Der står en masse ting i den her bog, men det, jeg hæfter mig allervist med, det er, at Kristian Jensen erkender, at have orkestreret en art kongemor. At han ligesom positionerer sig som næstformand til at blive den nye formand, når nu Lars Løkke går af. Lars Løkke bekender i bogen, og har i øvrigt også gjort det flere andre steder, at han vil med næb og klør bekæmpe Kristian Jensen, og vil få indsat Søren Gade. Og så endte det, som det endte den 3. juni, og nu har vi altså et parti med det her formandskab, som man vælger at indgå mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Og så mit første spørgsmål til jer tre i dag, det er, altså, hvordan kan det næsten gå videre, det parti? Tove Fergo, skal vi ikke starte over med dig?
Det lyder
lyder det ikke mærkeligt, altså at man har Kristian Jensen, som stikker en kniv i ryggen på Lars Løkke, hænger sin hat på den, om man så må sige. Og det er så der, vi er nu.
Jeg synes ikke, det er mærkeligt. Jeg synes da, tværtimod kan man sige, det er jo foregået i fuld åbenhed. Der er jo ikke noget hemmeligt i det. Alt er blevet afdækket, og folk har sagt, hvad de mener, og Lars Løkke har forsøgt at navigere igennem det oprørte, skærfyldte vand, det så var. Og det er jo heller ikke, kan jo heller ikke komme bag på nogen, at i politik er det jo også en magtkamp mange gange. Og jeg ved ikke, jeg kender jo ikke til det på anden måde end udefra. Men Kristian Jensen, han er jo næstformand, og da han oplever, at bølgerne går højt omkring Lars Løkke, og det måske ser ud til, at Lars Løkkes formandskab vil kendre, ja, så er han parat til at overtage det. Det er vel ikke mærkeligt? Jeg kan ikke se, det er mærkeligt.
Nej, men jeg mener, at det er mærkeligt på den måde, for jeg forstår godt hele det der kyniske spil og så videre, og at Kristian Jensen ligesom samler sine støtter om sig. Men derfra og til, at det så mislykkes. Og nu sidder han så stadigvæk som næstformand, og Lars Løkke er stadigvæk formand. At Lars Løkke skal, så lad os starte med at tage den fra Løkkes perspektiv. Lars Løkke går nu rundt med en næstformand, som han ved har prøvet at dolke ham. Nu siger jeg dolke, det så bliver det, så lyder det også så dramatisk.
Det er måske prøvet, også forkert.
Har prøvet at vælte ham. Frank Dalgaard byd endelig ind.
Det er måske også forkert.
Hvad er der forkert med det? Jamen, det har han da sagt.
At dolke? Han har ikke sagt dolke.
Der dramatiserer jeg.
Og kynisk, undskyld, en næstformands opgave er at træde ind, hvis formanden er væk eller svigter, eller har dummet sig så meget, at det er sandsynligt, at han træder tilbage.
Ja.
Hvis Kristian Jensen har den samme opfattelse af det, der er sket, han er tættere på, så han, end jeg, så, og måske samme vurdering, så siger han, det går ikke med en formand, der opfører sig på den måde, og sjusker med penge, og der er ene rod efter det andet. Det er simpelthen for dårligt. Jeg er pletfri, jeg er i orden. Hvorfor skal han være formand? Det tjener ikke partiet. Det er ikke kynisk, det er ædelt, og det er rigtigt, og det er i partiets interesse. Det kunne jo også være sandheden. Og så kommer journalisterne, også Huxley, og siger, der er noget bag dolk i ryggen.
Nej, prøv at så.
Jamen, Frank, det der, det er jo sådan, det er jo det, du ret i. Analysen har du jo ret i, set fra på udelukkende der. Men så er du nødt til at forklare mig, hvad pokker er, så der sker nede i den kælder, hvor der pludselig ikke gør noget mere. Det er du nødt til at fortælle mig så.
Se, ja. Der er to ting, vi lige skal have klarificeret her. For det første, og det har jeg sagt til dig mange gange, Frank, jeg er jo ikke journalist. Men du må gerne pege på mig hver gang.
Du er ordstyrer.
Ja, men det er ved Gud ikke det samme. Nej, men jeg er jo enig med Christian Thorborg her, fordi jeg forstår godt, det vil jeg da gerne sige, jeg synes da også, Lars Løkke skulle have gået af den dag, men det har jeg jo ikke nogen
indflydelse på. Det er jo fuldstændig genialt, hvor det er havnet. Jeg er ikke sikker på, at Lars Løkke, andet end, han er selvfølgelig glad for, tror jeg, hvor det er havnet, men hvis han har spillet og fået det til at havne her, hvor det havnet, så er han virkelig dygtig. Hvad skete der nede i kælderen? Ja, der skete vel det, at han sagde, altså, jeg vil foreslå Søren Gade, hvis du prøver at vælte mig nu, vil jeg foreslå ja. Søren Gade. Og nu ser vi bagefter, hvem er det, der står og ikke har det så godt? Søren Gade og Kristian Jensen. Og Lars Løkke er ligesom vinderen. Det er ret godt lavet.
Jo, hold
det var, og det var vel det, der skete nede i kælderen.
Jamen, det var præcis.
Han Søren
altså, ifølge både den her bog og den i øvrigt anbefalesværdige Zetland single, som hedder Aftalen i kælderen, som går i detaljer med, hvad det er, der foregår dernede. Så allerede inden kældermødet, har Lars Løkke sagt til Kristian Jensen, jeg bringer Søren Gade i spil, og jeg vil gøre alt for at bekæmpe dig. Stort set ordret, tror jeg, det er det, han siger. Men Frank, jeg vil bare lige holde fast i, fordi jeg forstår godt igen alt det her ædle og glimrende ved Kristian Jensen, den pletfri glimrende danser og alt muligt. Han kan have mange talenter, som stiller sig op og gerne vil være formand i Venstre. Det forstår jeg godt. Men hvor i består det geniale i den situation, vi er i nu, hvor Lars Løkke så stadigvæk er formand efter et underligt, voldsomt opgør, som har splittet folketingsgruppen? Det må vi jo være enige om. Og nu har han en næstformand, som han jo skal samarbejde med, som han ved ikke synes, han er værdig til stillingen som formand. Det er da en mærkværdig
opstilling. Ja, og hele befolkningen, eller dem, der gider at følge med i det, det er 15% af vælgerne,
ja.
De ved det også. Mm-hmm. Men ja, det geniale består bare i, altså set fra Lars Løkkes stol,
ja.
Og især hvis han sagde, det er den vej, jeg går, og så ligger de der bagefter. Så er det ret smart. Og det er kynisk. Søren Gade agerede på en måde sådan, at ja, det var da muligt, at han godt ville stille op. Derfor har han ikke det job mere, som han havde før i landbruget.
Det er korrekt.
Og Kristian Jensen er ligesom blevet udråbt i den der bog, er udlagt som den store bandit. Jeg mener, han er den store frelser og dolk i ryggen. Er det ikke hans opgave, når en formand kikser og svigter og opfører sig på en måde, som rigtig mange af os, og jeg siger os, for jeg synes det også, ikke er værdig, at så må han træde til af hensyn til partiet. Det kan være et ædelt motiv. Jeg var helt fri, måske. Jo.
Ja, jo, jeg ved.
Men det er sådan noget, der ligger en journalist, måske også en ordstyrer fjernt.
Frank Dahlgaard, jeg er meget enig i det her ædle motiv, med, fra Christian Jensens side, men spørgsmålet er jo bare, altså hvor ædelt ser det ud nu, der hvor vi så er endt, to Færgo?
Jamen det ser da ganske fint ud, og det der slutter, undskyld, at det er et splittet parti. Der har jo altid været forskellige opfattelser i enhver folketingsgruppe, i Venstres folketingsgruppe og i alle andre. Det er jo klart, det er jo levende mennesker, der hver især har nogle ønsker og nogle politiske formål med at sidde i Folketinget. Og så der har altid været mange synspunkter, og det er der plads til, og det skal der være plads til. Og jeg er da enig med Frank i, at det var da utrolig rigtigt, hvad Lars Løkke gjorde. Og det kan I jo også se, at han har fået landsmødets opbakning til det. Han blev jo, hvis nu der var utilfredshed i Venstres kerneland med Lars Løkke, så ville de jo have stillet en modkandidat op som formand på landsmødet. Det gjorde de ikke.
Det er rigtigt.
Han blev genvalgt, og det er da klart, det vil være det bedste for partiet, at der er styr på det. Jeg synes, man kan bruge billedet på skibet med kaptajnen, som er uarbejdsdygtig, og skibet er ved at gå på grund, og så overtager styrmanden, ja. Christian Jensen, farten, og redder de mennesker, der er ombord på skibet. Og det er jo det, der har ligget i det. Og så er de jo blevet enige formodentlig, da de sidder sammen med hinanden, Lars Løkke og Christian Jensen, i den der famøse kælder, at nu drejer det sig altså om et større formål end vores personlige individuelle ambitioner. Vi er nødsaget til at stå sammen om at få Venstre igennem det her skærfyldte farvand. Og det gør de. Og det er pressen og det medierne, der skaber problemerne utilfredsheden og uroen omkring Venstre, og ikke de mennesker. At der så er nogle folketingsmedlemmer, tidligere folketingsmedlemmer, som udtaler sig kritisk og negativt, det er jo til at regne med, ikke?
Men jeg vil bare lige, Christian Torborg, du skal nok få lov, jeg vil bare lige nævne, at jo, en ting er, tidligere folketingsmedlemmer, nu sidder der jo et helt bande her og udsætter sig om det, men jeg mener bare, og jeg forstår godt, hvad du siger, Tove Færgo, når du siger det her med, at der altid er forskellige meninger. Det kan vi jo sige, det er der jo i alle partierne. Altså, bare tage Socialdemokratiet, de har jo opdelt sig i 3-4 fraktioner efterhånden inden for partiet. Det er jo også mystisk. Men der, hvor det virker spøjst på mig stadigvæk, det er, at man har jo efter den der 3. juni, der har man jo lige pludselig, Christian Jensen orkestrerer ligesom det her, altså, det er ikke for at overdramatisere det, men det er vel jo en eller anden form for angreb på Lars Løkke. Han sidder som formand, og nu vil de simpelthen have ham vippet af posten. Man allierer sig med Jens Rode, som begynder at sende angreb fra Bruxelles og Viborg, hvor han nu ellers sidder. Og så er der ligesom en håndfuld af Christian Jensens støtter i partiet, blandt andet Carsten Lauritsen, som går ud offentligt og siger, vi er medlemmer af det her parti, vi sidder i folketingsgruppen, vi finder ikke, at Lars Løkke er den rette til at være formand i det her parti længere. Det er vel mere end sådan slinger i valsen. Det er vel sådan, at man siger, okay, godt, det kan vi ikke mere. Han er uværdig til den her post. Altså, det er jo der, vi er.
Er der noget galt i det?
Nej.
Hvis det mener andre, og der er jo højt til loftet i Venstre, vi lige hørt.
Frank, vi er fuldstændig enige. Jeg synes jo, det er fremragende, at man som folketingsmedlem endelig går ud og siger noget, man mener. Problemet er jo så bare, det må da være, altså stemningen må bare, ja, det er bare for at komme frem til, at stemningen må da være lidt smule trykket i Venstre nu, hvor Carsten Lauritsen sidder nede på sin lille taburet og har sagt, jeg synes, du er den værste formand, men du er stadigvæk formand.
Ja, men han er vel også klar over, at det er nødvendigt at bakke op om formanden. Når jeg tænker tilbage på min tid i folketingsgruppen, og det var jo så med Uffe som formand, og så var det med Anders Fogh som formand, der var jo ingen, der havde ture komme med angreb på formandens autoritet i den periode, på grund af med de to. Og så har jeg tænkt, jeg kom jo i Folketinget samtidig med Lars Løkke, så har jeg tænkt, hvad er det, der gør, at de er mere dristige, altså at de ligesom tør stille sig op imod Lars. Jeg ved jo ikke, hvordan det foregår på gruppemøderne, men jeg tror ikke, Lars har den samme autoritet over for mange af medlemmerne i folketingsgruppen, som de to, som Uffe og Anders havde, fordi han er på alder med mange af folketingsgruppens medlemmer. De kender ham jo fra han kom i Folketinget i 94, det er jo vores gode kammerater, vi drikker en øl en gang imellem, og vi fester lidt og sådan noget. Og så er det jo svært at opretholde en autoritet på samme måde som de andre, der var. Det er ingen, der havde kunne stille sig op mod Uffe eller Anders.
Christen Torborg, nu skal du få lov.
Men Tove, altså når du prøver at få det til at se ud som om, det er helt normalt, at tingene foregår sådan i Venstre, så må jeg sige, det har godt nok ikke min oplevelse, hverken derhjemmefra i Venstre, eller på landsplan. Vi er jo løbet valgt samtidig i Folketinget den samme dag, så altså vi har nok de samme oplevelser derindefra. Men altså, til ISF, der kan sagtens blive et oprør, og der kan der sagtens blive en fraktion. Altså, det har vi virkelig tradition for. Og når du siger, at det har jeg også i Venstre, så har I godt nok gemt det rigtig godt. Fordi det synes jeg godt nok af, at det har været nemt at se. Ellers, man har været utrolig lojal over for ledelsen, efter min bedste opfattelse. Og når selv formanden for Venstre i Lemvig går ud og undsiger formanden, Terje Rækby, som aldrig kunne drømme om, der vil sige noget ufordelagtigt om sin formand, når selv han gør det, så er det altså en meget, meget, meget usædvanlig situation. Det er der bare at sige. Og når du siger, Tove, at så kunne de have sat en modkandidat op til landsmødet, det ved du jo godt, den er vrøvl. Altså, når de har haft oprøret, de har haft krigen 3. juni, så kommer han jo altså i september med en modkandidat. Det vil være ret naivt at gå ud i det. Jeg synes, at jeg er meget overrasket, må jeg sige, over, at der sker det her i Venstre. Men jeg er nok mest overrasket over, at de så alligevel pakker sammen til sidst. Og Franks forklaring over, hvad der sker i kælderen, det tror jeg altså, at det er den fulde forklaring.
Jo, altså. Søren Gade var jo i spil. Og hvis Christian Jensen havde fremturet, så var det måske ikke blevet ham, men Søren Gade, og så var det blevet en uafklaret situation. Og det kunne være, at det er Christian Jensen, der er den pæne mand, som sagde, det vil jeg undgå, og af hensyn til partiet, så lægger vi låg på nu.
Ja, der er meget, der tyder på i hvert fald, at Christian Jensen har sagt, jeg synes ikke, at vi for partiets skyld skal gå ud og tage et kampvalg. For det var jo det, der var lagt op til. At Søren Gade ville blive bragt i spil, Lars Løkke ville støtte ham, Christian Jensen ville også stille op, og så skulle vi til at have balladen. Ja.
Eller balladen, så er det bare et demokratisk valg.
Ja, jo,
hvad ballade
sige,
er der i det?
Nej, jamen, fint
går
nok.
Du ikke for demokrati?
Jo, du kan tro, hvis okay, der er nogen, der går
hvis det var
for
en diktatur, så var det jo ballade. Hver gang der er nogen, der vælger, så kalder I det kampvalg. Jeg kalder det bare et valg.
Jamen Frank, altså, nu synes jeg også, du skyder mig ting i skoene. Hvor
det kan jeg godt lide.
Jamen det ved jeg udmærket. Men jeg mener, altså, det hedder jo et kampvalg.
Det hedder et valg.
Okay, men
altså,
det er to
områder, fordi de der udtryk, de kommer vist egentlig fra menighedsrådsvalg. Der kan man have kampvalg, eller også kan man have aftalevalg.
Ja.
Og jeg tror nok, det kommer derudfra, og så I må dyrke religionen lidt mere, så ved I også, hvor det står for.
Jo, men hvis jeg lige må sige, Tove, når man ikke tør gå efter Anders Fogh Rasmussen, det ved jeg ikke, at man ikke tør, men der var jo ikke noget at komme efter. Manden var, skråstreg er, fuldstændig perfekt. Og til sidst begyndte man at kritisere ham, fordi han ikke har nogen fejl.
Ja.
Lars Løkke Rasmussen, har jeg ligesom fået en fornemmelse af, at jeg er ikke perfekt. Og der kom så meget frem, som han også har bekræftet.
Han førte os i krig på falske forudsætninger, så ja, nogen der fejl har han da.
Ja, men det er så politik. Men ja.
På det personlige
plan, må jeg sige, at jeg har stor forståelse for dem i Venstre og formænd overfor de jyske, som fører et ordentligt og hæderligt liv, der synes det, at det er ikke godt nok. Vi må have en ordentlig person som formand.
Ja. Tove Færgaard, har Frank Dahlgaard ikke en pointe her? For jeg tænkte også over det, da du sagde det her med, at det var anderledes med Uffe, det var anderledes med Anders Fogh.
Ja.
Det er jo også, hvis vi ser tilbage på det historisk, det er jo nogle andre ting, man diskuterer. Der var jo aldrig nogensinde nogen, der diskuterede, om det var i orden, at Anders Fogh havde været på et casino i Aalborg, eller han havde købt nogle smøger et eller andet på en tankstation. Eller, altså, den slags ting.
Det kunne, det kunne ikke tænkes.
Ja. Det kunne simpelthen ikke tænkes. Det er en anden substans, vi diskuterer med Lars Løkke, ikke?
Og selvfølgelig er det fuldstændig åndssvagt, den der tøjsag, ikke? Det kan hver jo se. Det er fuldstændig tåbeligt.
Ja, det kan venstreformanden i Lemvig jo ikke se. Det er vel det, der er problemet?
Jo, at det er åndssvagt, at Lars Løkke, han får penge til tøj. Det er temmelig åndssvagt.
Så er vi enige. Ja, jeg troede, du mente, at der ikke var noget i den, for det er der jo ingen
Det er fuldstændig åndssvagt, ikke? Og det kan hver se, og det burde selvfølgelig aldrig være foregået, men Ja, jeg ved ikke, hvorfor. For det er jo ikke, fordi manden er fattig. Altså, han har jo nok haft råd til at købe de her
bidder. Det sagde han, at han ikke selv havde.
Ja,
må jeg minde dig om?
Ja, selvfølgelig havde han det ikke. Det,
hvor ved du det fra? Hans hus er belånt op over skorstenen. Det står i en avis. Det kan selvfølgelig være løgn.
Ja.
Jeg tror nok, det er bevist, at han er det, man kalder teknisk insolvent.
Ja.
Altså,
og han udtalte, at hans økonomi ikke var robust nok til at købe.
Ja, men
de her jakkesæt. Ja, undskyld, men det sagde han.
Men jeg synes, det der er hele kernen i det, det er, at de politikere, der bliver valgt i et demokratisk samfund som det danske, de er valgt af den ganske almindelige befolkning. De er med de fejl, de mangler, den tåbelighed, som almindelige mennesker har. De er en ud af samfundet, en ud af menneske, beboerne i landet. Jeg havde besøg forleden dag af nogle 9. klasses elever, som skulle lave deres opgave, og det skulle handle om det perfekte menneske. Og de ville jo høre lidt, hvad præsten mente om det perfekte menneske, og præsten måtte da være det perfekte menneske. Sådan sagde de, sådan tænkte de, ikke? Og jeg måtte jo sige til dem, at hverken præster eller politikere, eller andre er perfekte mennesker. Vi har alle sammen fejl og mangler, og det har Lars Løkke selvfølgelig også. Og der, hvor grænsen går, det er jo så, hvis det er skadeligt, hvis det er en politiker, der ikke kan styre sin måde at leve på, så det skader det større formål netop at føre et parti til sejr og føre de politiske synspunkter igennem.
Frank Dahlgaard.
Ja, men jeg har en anden indgang. Jeg en stor respekt for de elever, der mødte dig der, og som synes, at præsten skal være et perfekt menneske. Det synes jeg også. Og jeg synes, at dem, der leder direktørerne, ministerne, statsministeren, partiformændene, de skal være mere perfekte end de andre. Officererne, der går i spidsen, de skal være bedre soldater, de skal være modige. Præsten skal være et ordentligt leve på en ordentlig måde og skal tro på Gud. Det var der altså en præst i Torbæk, der ikke gjorde. Og
jeg synes ikke, vi skal tage den store teologiske diskussion i dag.
Nej, det gemmer vi. Jamen altså, det er jo rigtigt i det politiske, at dem, der bliver valgt, hvis folk synes, han er en af vore, at det skal være sådan en, der er fuld af fejl, ligesom vi er. Fint, det synes jeg ikke.
Jeg vil have nogle ledere, som
er bedre end de andre, går i spidsen, og som vi kan være bekendt. Jeg vil have nogle præster, nu tror jeg ikke på alt det der, men jeg forventer, at præsterne er bedre mennesker og tager mere hensyn til andre og opfører sig sådan, som vi alle sammen burde gøre. Ja, det gør jeg.
Ja. Men så kan jeg sige, hvis vi lige skal lave en lille krølle på det. Præsten har jo et dekorum. Altså, vi skal faktisk leve bedre. Det kan ikke noget, man går på værtshus og drikker sig fuld. Opfører sig fuldstændig sindssygt. Det går ikke som præst, fordi vi har det der dekorum, vi skal opføre os ordentligt. Ja. Men politikere skal selvfølgelig også være ordentlige mennesker, overholde loven, og selvfølgelig, men det er jo kun en fordel, hvis de mærker, hvordan samfundets love og regler rammer borgerne.
Man kan vel sige, at politikerne bør ikke have et dekorum på den måde. Det skal vel måske sådan ligge. Det skal de selv ligesom pålægge sig på en eller anden måde. Være klar over.
Ja, og så kan de jo blive vraget af vælgerne.
Jo. Det er jo vel i virkeligheden deres dekorum.
Ja.
Christian Torborg.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at enten man nu er statsminister, eller man bare er almindelig folketingsmedlem, eller byrådsmedlem. Altså, når man er folkevalgt, så har man en særlig kodex. Så er man moralsk forpligtet til. Altså, en bliver i hvert fald også valget på en vægt, der er mere nøjeregnende end andre. Og det synes jeg er fint. Men det, jeg egentlig godt vil sige, for at komme tilbage til sådan lidt væk fra religionen, som var måske selv det er, jeg synes jo, det er tankevækkende, at når man har en løn imellem 1 og 2 millioner, som Lars Løkke må have på os,
1,4, kan jeg fortælle.
Okay, det er imellem 1 og 2. Det er rigtigt.
Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, du har helt ret.
Og man så ikke kan få det til at række til, så er man ikke så almindelig et menneske i hvert fald. Jeg synes vel, det er lidt betænkeligt, at den så skal overlade et lands økonomi til sådan en mand. Det kan jeg lade være med at sige, at det synes jeg altså, det er en kodex, som jeg ikke bryder mig om, og som er jo i øvrigt. Jeg tror, der er rigtig mange almindelige mennesker, der ikke bryder sig om.
Men Christian Torborg, lige der kan man jo vel sige, det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at Lars Løkke har det på den måde med sine penge, og der har været gravet rigtig meget i det. Og her kommer vælgernes dom, vel? Der skal man vel ikke, altså, man jamen, ikke sætte sig for det, og sige, men hvis du har et lån i dit hus, så kan du ikke blive statsminister. Det gør, der skal vælgerne vel gå ind og sige,
jamen, det gør de jo så nok alligevel ikke, fordi altså, der er rigtig mange, der stemmer på Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti, de vil jo pege på Lars Løkke, så selvom han kunne i teorien, helt uden at blive medlem af Folketinget, kunne han blive statsminister. Det er vist ikke sket før, men altså... Det politiske spil er jo bare sådan, at det er jo ikke vælgerne, der sorterer det fra. Det er jo ikke nok, at man siger, at nu er der kun halvt så mange stemmer, som der var sidst. Så jeg mener, det holder.
Nej, men man kan vel godt sige, altså fordi i sidste ende, der er det, nu kan vi ikke, Frank, nu må du ikke tro, jeg er antidemokrat igen, men altså, demokratiet er ikke et perfekt system på den måde, men det er vel så godt, som vi kan få det. Og hvis vælgerne siger, vi stemmer på, ja, enten Lars Løkke, men også hvis de siger, at vi stemmer på Dansk Folkeparti, så ved de jo godt, at Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke. Og der kan man vel godt forvente en lille smule af vælgerne, vi er nødt til at...
Men det er jo derfor, det er mere komplekst end som sådan. Altså, fordi når man sidder som vælger, og hvis man for eksempel vil stemme på Dansk Folkeparti, jamen, hvis man sidder der, så det er jo komplekst. Det er jo mange ting, man så skal tage ind i de der vurderinger. Og så bliver det jo ikke det eneste i hvert fald.
Men der vil jeg gerne bringe en personlig kæphest i spil. Vi må ikke være bange for, at det bliver lidt komplekst. Hvis man skal tage stilling til mere end én ting, det kan vi godt forvente af vælgerne nogle gange.
Det er jo kun for at sige, at der er mange ting, der går ind og er en vurdering for vælgeren, hvem man skal stemme på.
Det er fuldstændig.
Men jeg vil i øvrigt sige, altså det har jo også kostet Venstre, ifølge opinionsmålingerne, så har det jo kostet Venstre.
Jamen, vi vender tilbage til partistørrelser og Dansk Folkeparti.
Ja, lige præcis. Det er kostet Venstre. Det er helt sikkert, at Lars Løkke er formand.
Det tror jeg også. Jeg vil lige minde lytterne om, hvor vi er. Radio 24/7, skulle man lige have tændt sin radio. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg er selvudnævnt formand her i butikken. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af Tove Fergo, Christen Torborg og Frank Dalgaard. Og nu skal vi prøve at komme tilbage til... Nu kom vi meget højt op i demokratisk teori og religion. Men lad os lige prøve at hive den ned til partiet Venstre igen. For Frank Dalgaard, som du selv siger, og det tror jeg ikke nogen her er uenig i, det har kostet for Venstre. Altså på et tidspunkt lå de jo på omkring 30% af stemmerne. Det lå rigtig godt. Og da det så værst ud, var de nede på 14. Nu er de så op igen på omkring 19-20 stykker, afhængig af hvor man kigger, men det har kostet. Det er der ingen tvivl om. Men Frank Dalgaard, så spørger jeg bare lige igen. Hvis nu vi ligesom skal videre og helt konkret, Lars Løkke bliver statsminister. Lad os antage det efter næste valg. Det er der meget, der tyder på. Vi ved det ikke. Meget tyder på det. Hvad sker der så med Kristian Jensen? Altså, der har været så meget tumult i det parti. Vil han have en stor stjerne hos Lars Løkke og sige, at du får en flot ministerpost, eller vil han ligesom blive parkeret et eller andet sted?
Han vil få en flot ministerpost.
Ja, det tror jeg også.
Fordi så er han beskæftiget, og ellers, hvis han løber rundt der, så kan det alt ske.
Så han skal pacificeres med en flot ministerpost?
Det var det samme, der skete med mig. Jeg fik ikke ministerposten, men jeg blev uddannelsesordfører. Så vidste jo Hans Engel, at jeg ikke havde tid til at beskæftige mig med EU. Det var genialt, fordi jeg er også meget interesseret i uddannelsespolitik. Så den var helt ren. Så var jeg ikke et løbsk missil. Men det, så der gik nogle år.
Jeg skulle lige sige, det lykkedes da ikke helt.
Jeg tænkte, at han bliver kirkeminister. Christian Jensen.
Tror du det?
Ja. Jeg tror nemlig, han får nogle betydende post.
Nej, for jeg skulle lige sige, det er jo ikke... Undskyld, Tove, men det er ikke den tungeste post.
Nej, det er ikke.
Men hvorfor skulle Lars Løkke Rasmussen blive statsminister, hvis det største parti blev Dansk Folkeparti?
Jamen, det vender
skulle
vi tilbage til.
Skulle Dansk Folkeparti pege på en statsministerkandidat for det næststørste eller tredje største parti?
Men det siger du de vel. Frank, den gemmer vi.
For det var dig, der sagde det.
Hvad sagde jeg?
At Dansk Folkeparti peger på Venstre, det ved vi jo. Det ved vi da ikke noget om.
Jeg ville være dybt skuffet, hvis jeg var dansk vælger
fra Dansk Folkeparti. Det er jo ikke, for jeg er medlem af et andet parti. Men så ville jeg være dybt skuffet over, hvis de ikke går efter statsministerposten. Det gør jo et hvert parti. Jamen, og hvis de bliver det største, så er det jo naturligt, at det bliver Kristian Thulesen Dahl, der bliver statsminister.
Men Frank, nu, og vi vender tilbage til Dansk Folkeparti. Fordi okay. vi må ikke gå ned i det nu, selvom jeg er meget opsat på at tage dig på ordet der. Vi vender tilbage til dem, det lover jeg dig. Yes. Og de har peget på Lars Løkke. Lad nu det ligge. Hvorfor, Christian Torborg, vi skal tilbage til Christian Jensen og Lars Løkke. Hvorfor tror du, at han får en lille post? Jeg tror du overhovedet, at han får en ministerpost? Man kan vel også bare, kunne man ikke helt forbigå ham og sige, det kan
du
glemme?
Nu skal du jo huske, at de har jo indgået de har lavet et formandskab.
Det er korrekt.
Og godt nok så sagde jeg, at Lars Løkke, han svedtede det jo i samme sekund, da hun lavede, fordi han gik jo så ud efterfølgende og sagde til en journalist, ændringer, der er der ingen ændringer sket. Jeg er formand, og Christian, han er næstformand. Det var, det var ret flabet, hvad der sagde, efter at de lige havde lavet kælderaftalen. Men det er jo så det. Men han er næstformand, og derfor får han jo en ministerpost. Men jeg tror altså, det bliver nogen stor ministerpost.
Tove Fergo, som venstrekvinden iblandt os.
Ja, jeg tror, han får en rigtig god ministerpost. Selvfølgelig gør han det.
Ja,
det og han er jo en dygtig menneske, så hvorfor skulle han ikke få det? Og så er der jo så det taktiske i det også, at det vil da være det eneste rigtige at gøre. Så man ligesom på den måde smider de to fløje, som man taler om i Venstre sammen. Selvfølgelig det.
Lige præcis. Ja, det andet
så for at lægge en dæmper på gemytterne, så siger man, altså det er vel, nu skal jeg jo igen passe på ikke at blive anklaget for flor om vundens sprogbrug, men på en eller anden måde for at pacificere ham vel?
Nej. For at bruge de evner, han har. Altså, det er jo igen det der sprog, man bruger for at nedgøre.
Og nu, her vil jeg jo gerne citere Frank Dalgaard så, at Frank sagde jo, at det er det handler om. At Frank bliver placeret som uddannelsesordfører, sådan at hans engel kan få fred for Frank.
Jo, men det var jo en win-win. Det var den ene ting. Den anden ting var, at jeg var jo skidegod.
Ja, det var det, der er ingen, der betyder.
Og den anden ting er her. Christian Jensen kan jo sit stof.
Yeah.
Han er god, og samtidig så bliver han ikke ydmyget, og dem, der støtter ham og ikke rigtig kan lide Lars Løkke, de bliver ikke vrede, og så limer man partiet sammen i stedet for det modsatte.
Yeah.
Så det ud fra alle hensyn, så er den hjemme.
Ja, selvfølgelig Christian. Vil man gøre det, og Christian Jensen er jo dygtig, og samtidig ikke alene er han dygtig, men han er også et modigt menneske. Da han var ungdomspolitiker, var han jo også i klins med Anders Fogh, og sådan, han havde virkelig sine meninger smod, og det er jo godt at have sådan en minister i.
Men han er jo ikke så modig, at han turde tage et formandsopgør.
Nej, men det har han har vel vægtet partiets hensyn højere.
Så han er et hæderligt, lojalt partimenneske?
Ja, okay. Et hæderligt menneske.
Nå ja, det betyder jeg slet ikke.
Ja, og et fornuftigt menneske, og et vidende menneske, og dygtige politikere, og jeg er og modig samtidig, og det kræver det, hvis det skal
Christian
blive
Torborg, godt. Du argumenterer for lidt det modsatte, at han bliver...
Ja, men det gør egentlig, fordi jeg jo kender Lars Løkke lidt fra de mange år, vi har været i Folketinget sammen, hvor han godt nok har været minister en god del af tiden, hvor jeg ikke var, men så var jeg ordfører, så på den måde... Og jeg tror altså, at som vi også har snakket om, at Lars Løkke er jo... den samme slæbende person som for eksempel Anders Fogh. Han har flere følelser med i sine vurderinger, og der er jo ingen tvivl om, at Christian Jensen, han har jo været godt og grundigt på Lars Løkke. Det er der jo ingen af os, der overhovedet er i tvivl om.
Nej.
At det er, der er nok en, der ligger nok en lille orm og nager, der skal...
Det skal
grave lidt. Og jeg tror ikke, at Christian får en... Og altså på den baggrund, så tror jeg, at Christian han får en stor ministerpost.
Vi kan jo vædde.
Det kan vi godt.
Hvis der er noget, vi skal i det her program, så er det da at få nogle penge på højkant. Jamen... Tove, nu spørger jeg dig både som præst og venstrekvinde. For jeg forstår godt... hvad Christian Torborg siger her. Ikke så meget det her med Lars Løkke. Jeg kender ham ikke, og jeg kender ham kun ud fra beskrivelser, og det skal man passe på med at lægge for meget i. Men hvis jeg skal tage mig selv, hvis nu, så lad os antage, at jeg sidder i et menighedsråd.
Ja.
Og jeg har, det kører for mig, men der er nogen, der har prøvet at vippe mig af posten. Nej, lad os tage den her. Jeg er næstformand i den ejerforening, hvor jeg bor.
Mm.
Hvis nu der bliver bøvl i opgangen, og der er nogen, der prøver at vælte mig som næstformand. Det lykkes ikke for dem. Mm. Og vi er kommet op og skændes som nogle altaner eller et eller andet, og der er aldrig nogen, der vasker trapper, og det sejler og sådan noget, ikke? Og jeg bliver træt af dem nede på anden sal. Eller, det er et fiktivt eksempel, hvis dem fra anden sal hører med, siger jeg bare lige her. Birgit ned på anden, hun er så sød. Der er ikke noget. Men så, jeg kunne bare godt forestille mig det her med, at man jo bærer en eller anden form for nag, og man jamen, jeg er sgu træt af dem dernede på anden. Jeg gider ikke have, de bidrager ikke med noget, og jeg vil noget helt andet end dem. De skal sgu ikke have en kasserpost i ejerforeningen her.
Ja,
er der ikke noget, kan man sætte sig ud over det helt almen menneskelige?
Ja, for ellers ville man ikke kunne blive statsminister. Altså forudsætningen for at kunne blive statsminister og regere og styre et land og være i spidsen for det, det kræver, at man er menneskeligt set så stor, at man også kan sige, det er rimeligt at gøre det på den her måde.
Og er Lars Løkke det?
Ja, det er jeg overbevist om.
Han kan vel også tænke, ja, jeg har lavet en masse fis, det var meget naturligt alt det, der skete, og meget rimeligt alt sammen. Det kunne være, det er jo ikke den udlægning, journalisterne kommer med.
Nej, men
jeg har jo selv været journalist en gang. Men en ordentlig, anstændig en af slagsen.
Ja.
Og der kan det jo være, at det folk siger, det er også sådan, det er. Den mulighed eksisterer jo.
Ja, vi er helt enige, der går tit Mogens og Christiansen i den, at det, der bliver sagt, at det er slet ikke det, man mener. Der er aldrig nogen, der siger noget, de mener. At alt er noget andet.
Alt er spændt.
Det kan vi sagtens blive enige om. Men må jeg stille jer et helt andet spørgsmål så? Som har interesseret mig en lille smule, og det er i forbindelse med sådan selve det, at der bliver skrevet en bog om en og ens parti, og det har de fleste af partierne efterhånden prøvet. Der kommer også den hemmelige socialdemokrat, gjort fra samme forlag. Det excellerer man i åbenbart nede i People's Press og nogle mærkelige citatbøger. Men der står i bogen, at man har haft lidt problemer med Lars Løkke Rasmussens deltagelse i bogen, forstået på den måde, at man får at vide, at til at starte med, og det ved vi jo alle sammen, den har været meget omtalt, den her bog, op til udgivelsen. At folk var, nu kommer der en skandalebog, og den buner sikkert, at der er nye afsløringer og nye bilag, og nu ryger han på den, og den ene og den anden, så viser den sig at være lidt en proteinballon her. Der skete ikke det helt store. Men på et tidspunkt, rapporterer Lars Løkke til Folketingsgruppen, at der vil blive skrevet den her bog. Og så siger han, citat, at han advarer partimedlemmerne om, at hvis man udtaler sig til bogen, så vil det blive betragtet som, citat, partiskadelig virksomhed.
Okay.
Hvordan vil man forholde sig? Altså, hvordan vil man forholde sig i SF, Christen Torborg, hvis pludselig noget dukker op? Der er nogen, der vil skrive en bog om os. Alle klapper i, eller hvad gør man?
Altså sagde jeg så, at Ole Sohn, han vil aldrig nogensinde komme i tanke om at sige til mig, at du må udtale det. Det vil han vil aldrig få den idé. Men altså, der mener jeg så sådan helt seriøst, at i SF har vi jo tradition for, at vi er jo så, hvis jeg skal sige det lidt negativt, så er vi lidt mere åbenmundet, end man er normalt i Venstre. Altså, vi går længere i vores kritik, også af de ledende kammerater, end man har oplevet før i Venstre.
Mm-hmm.
Det der, det vil foregå i SF's gruppe. Det kunne sagtens ske, at man får en advarsel om, at nu er det er undervejs, og det vil nok være en god idé, og sådan at udtale sig alt for at tænk sig godt om, inden man udtaler sig. Det kunne sagtens ske. Mm-hmm. Men det andet, altså, det vil aldrig ske.
Hvad siger du, Frank Dahlgaard? Er det, har han ret, når han siger, altså det spøjse er så, og så ender han jo selv med at vende på en tallerken og give to interviews af 4 timer. Det er 8 timers partiskadelig virksomhed, han så bedriver der, hvis man kan sige det sådan. Men har han en pointe? Er det ordentligt og hæderligt? Er det en god leder, der går ud og siger, så klapper I kaje?
Det kan det godt være. Altså, det gælder jo om at holde sammen.
Ja, jamen,
på en eller anden måde, ikke? Og ikke at køre ud i alle mulige retninger. Jeg kunne forestille mig, at der er sket noget godt og vellykket spin der, ved at få journalisterne og medierne til at hoppe på, her kommer en bog med en masse afsløringer, og så er det ikke noget særligt. Der er sikkert noget i det, jeg gider ikke læse den. Der er sikkert noget i det, men da forventningerne er stemt op på et eller andet, det kan ikke holde mål med forventningerne, og så siger alle, der var ikke noget. Smart. Rigtig, rigtig smart.
Jamen, jeg tænker det samme.
Ja.
At det er slet ikke så tosset.
For succes og fiasko måles i forhold til forventningerne, så kan man bare stemme forventningerne op. Og så er det en bog, der... Nå, der var jo ikke noget særligt. Den er sikkert meget interessant. Jeg er ikke sikker på, at jeg har tid til at læse den, men så kan jeg jo læse om den.
Tove Fergo, hvad siger du? Vil du have... Hvis du havde siddet i gruppen endnu?
Ja. Jamen,
og der bliver sagt... Jo, men, partiskadelig virksomhed.
Ja, men når man nu ved, hvordan hver eneste detalje i Lars Løkkes liv bliver endevendt. Jeg kan slet ikke forestille mig andet end bongen i supermarkedet. Hvis han glemmer at tage den med, så vil der være nogen, der griber den, og så en journalist, der kan få en historie ud af den. Så er det jo meget rimeligt, at man lige siger ro på i gruppen. Tænk jer om.
Jamen, partiskadelig virksomhed, det er altså bare ro på.
Nej, men hvordan er det sagt? Altså,
men min udtalelse er i forhold til det, Huxi siger, partiskadelig virksomhed, ja. Det er jo virkelig sådan, at hvis du så gør det, så ryger du ud,
ja.
Ikke?
Ja.
Men, altså, det er blevet sagt på et gruppemøde ifølge LLR-bogen.
Ja. Men man kan vel også kalde det partiskadelig virksomhed, fordi ingen ved jo, hvor det ender henne. Altså, hvordan en udtalelse, et rygte, et eller andet bliver udkastet, og hvor ender det så henne? Mm-hmm.
Men så, det forstår jeg sådan set godt, men så bare lige for at få det rundet af, så handler det så om, at Lars Løkke er i virkeligheden så dygtig en politiker, at han ved godt, der er noget på vej her. Så nu går jeg lige ud, og så siger jeg til, så bruger han i virkeligheden sine egne medlemmer. Mm. Forstået på den måde, at han siger, tand for tunge, ingen siger noget. Hvis der bliver sagt noget, så er det partiskadelig virksomhed. Så kommer der ligesom ro på, hvor efter han så selv går ud i sidste øjeblik, altså han har udtalt sig 9. november, det er ikke ret lang tid siden, der har han så givet 2 lange interviews til forfatterne, muligvis også for at få demonteret nogle historier. Det er jo altid godt at gå ud, så kan man jo om ikke andet forsvare sig. Og altså, det er jo ikke at kalde det partiskadelig virksomhed, det er jo om ham selv, det handler om. Er det i virkeligheden meget dygtigt, at han bruger gruppen også?
Jamen, jeg synes ikke, man kan... Altså, det er igen det der farvede udtryk. Han bruger gruppen lidt underforstået. Han misbruger gruppen. Han misbruger sin myndighed. Men han siger til dem, at tænk jer nu om, det er... Vi aner ikke, hvor en udtalelse ender henne. Hvordan den bliver vendt og drejet, og hvor den ender henne. Så tænk jer nu om, det er partiskadelig virksomhed.
Ja, jeg er egentlig enig med Tove Fergø. Og... Det er jo sådan, at hvis der er en medlem eller to af Venstres gruppe, der siger, ja, det var selvfølgelig, altså, det var ikke for smart, det Lars Løkke lavede. Og så siger jeg måske en masse andre ting. Der er det lige de ting, der er kritisk, der bliver trukket frem, og så ser jeg overskrifterne. Og det er ikke i partiets interesse, og det er for at stoppe det, at han siger det der, og han har måske sagt det på en anden måde, end det blev refereret i bogen. Så det er, altså, der er ikke kød på det ben der.
Godt. Så lægger vi det ben. Yeah. Og så lægger vi LLR-bogen, som netop er udkommet, skulle man have lyst til det. Der vil jeg så bare lige, nu, det er ikke fordi, nu har vi talt teologi, så kan vi også lige tale lidt litteratur. Så vil jeg bare anbefale, at hvis man vil læse noget om Lars Løkke Rasmussen og det her famøse møde i kælderen, så kan jeg varmt anbefale Zetland Singlen, som hedder Aftalen i kælderen, og en glimrende bog fra 2007, der hedder Projekt Løkke, skrevet af Tanja Frederiksen og Sigge Winther. Det er glimrende litteratur. Og så ikke mere om Lars Løkke Rasmussen. Og dog. Fordi Tove Fergo, Christen Torborg og Frank Dalgaard, nu skal vi se lidt nærmere på en debatmappe, som partiet Venstre udgav i sidste uge. Den blev så kaldt en angrebsmanual lige pludselig. Men det er, der igen, Frank, der vil jeg medgive, det er nok lidt farvet. Det er en debatmappe på 80 sider. Om hvad Venstre vil, og hvordan ser Venstre på verden osv. Men så er der, og det er det, der er blevet talt meget om, 14 sider i mappen, som handler om, overskriften lyder, angreb på andre partier. Tove Fergo, hvor sædvanligt, skråstreg usædvanligt er det i Venstre, at man laver sådan en manual?
Jamen det, nu, jeg tænkte på det, da jeg gik herned af vejen, for der ligger Hotel Rigmund, ligger lige herhenne. Og jeg husker indledningen til en valgkamp, hvor jeg som kandidat var inviteret sammen med alle Venstres øvrige kandidater, folketingskandidater, til møde derhenne. Og der var stillet nogle kasser op, papkasser op, med en masse kuverter i en til hver kandidat. Og i hver vores kuvert, der lå et manual til valgkampen. Så det er ikke usædvanligt. Selvfølgelig skal man være rustet, hvis man ikke er medlem af Folketinget, og altså følger forslagene og synspunkterne og holdningerne og afstemningerne tæt, så har man brug for at have noget moderne udtryk, værktøj til sine paneldebatter rundt omkring.
Og det er præcis det, den er, det ved, fik jeg måske ikke engang nævnt. Det er jo en debatmappe, som er til folketingskandidater for Venstre.
Ja.
Men, ja, Christian Torborg, er det noget, man bruger i SF også?
Altså, det er jo sådan, som jeg har altså ikke set debatmappen, men sådan som jeg forstår det, så er det jo de 14 sider, der er usædvanlige. Fordi i SF vil vi jo også skrive, hvad er vores politik? Altså de 80 sider, eller de 66 sider, dem vil SF også lave.
Mm.
Vi kalder det en kandidathåndbog, og det er hvad vi står for, og det kommer ud til kandidaterne, så de kan, som Tove siger, være vel forberedt til den valgkamp, der forestår.
Mm-hmm.
Så den del af det, det synes jeg er helt naturligt, det vil vi også gøre. Men de 14 sider, hvor det er angreb på de andre partier, det er sagde Søren Vestjys, det er en smule usædvanligt.
Og Dalgaard, hvad siger du til det? Er det en smule usædvanligt?
Nej, altså i Liberal Alliance, som jeg nu er medlem af, og jeg stiller også op, ikke? Der har vi jo også...
Har du en grønspætterhåndbog fra?
Ja, det har jeg da.
Hvor lang er den, og er der angreb på andre partier?
Den er lang, og den er redelig, og den er professionel, og det er det her ikke. Alene en overskrift med angreb på andre partier, det er jo dumt. Fordi når det skal ud til så mange mennesker, så er det klart, at sandsynligheden for, at det kommer ud til pressen, er stor. Og så har vi historien. Du godeste, der er nogle dumme mennesker i reklameafdelingen eller i Venstre, som kan gøre det. Det, sådan nogle har vi ikke i Liberal Alliance. Jamen, det har vi ikke. Så har der været nogle eksempler i pressen. Et af problemerne i forhold til Enhedslisten, der skal man bare sige, Enhedslisten, ifølge det der, økonomisk ansvarlighed, det er en by i Rusland. Altså, sådan noget har vi overhovedet ikke i Liberal Alliance, for der er ingen argumenter i det. Det er simpelthen dumt. Det er dumt at sige. Så skal man, det der står i vores manualer, det er, tag nogle konkrete eksempler, hvis det er Enhedslisten, hvor de helt konkret har været uansvarlige. Altså, så man påviser, at der ikke bare kommer nogle smarte linjer. Det kan vi jo alle sammen gøre. Altså, sidder der en inde i Venstres sekretariat, som får 750.000 kr. For at komme med sådan noget ævl? De skulle skamme sig. De må have for mange penge. Det har vi ikke i Liberal Alliance, men vi kører det utrolig effektivt og professionelt, og der er ikke noget at skjule. Og alle kandidaterne er selvfølgelig klædt på, så vi ved, hvad der er hovedbudskaberne, og vi kører i samme retning.
Det er godt. Frank, har du bogen med nu?
Nej.
Du tænker lidt så op, at den er. Jamen, det er godt. Vi bare lige... Bare lige høre, hvordan der var det.
Jeg vil da gerne begynde at læse.
Jeg vil gerne bare lige kort sige til lytterne, at når det så er, så vil jeg anmode om ikke at stemme på Frank. Og det siger jeg kun fordi, at vi vil så gerne beholde ham her i programmet. Frank, så kan du ikke være med mere. Og det vil være en stor skam for mig.
Ja, men det er en glæde for landet.
Ej, det skal du. Nå, jeg vil bare lige... Fordi det der slog mig med den her debatmappe, det var... Altså, der tror jeg, vi er lidt enige, Frank. Fordi det slog mig, at... Hvis jeg skal stemme på en kandidat, og det skal jeg selvfølgelig til det kommende folketingsvalg, så kunne jeg på en måde godt tænke mig en lidt mere selvstændig kandidat. Altså det her, det virker som sådan en, her er alt, hvad du skal mene og ikke mene, og som Frank også påpeger, der er sådan nogle catchphrases nærmest om, Enhedslisten, det er det rene sovjet, og så videre, så videre, så videre. Regeringen, det er en løftebrud til regeringen, sådan. Så er der lige fem hurtige om hver, og så er det det, man kører. Altså for mig at se, var det sådan en... Det er jo ligesom at overtage en McDonald's-restaurant. Der er der sådan en manual til. Pomfritterne, de skal have 3 minutter. Burgerne skal vendes der. Bum, osten, det er dem, der ligger derovre. Bollen er det der med sesam, de skal der. Og sådan. Så er der milkshake. Det virker sådan lidt som sådan en tofærgo. Er det...
Men der er jo intet til hinder for, at enhver kandidat for Venstre kan udtale sig om sine egne holdninger og synspunkter. Det er jo kun en hjælp. Det er jo kun, hvis man bliver inviteret ud til et eller andet specialmøde, og så skal man vide noget konkret om, hvordan Venstre har stillet sig til et forslag. Men Venstres kandidater kan jo udtale sig præcis, som de gerne vil det.
Men er der ikke en forventning hos ledelsen i Venstre, når man trods alt laver 80 sider om, hvad Venstre mener, at så mener kandidaterne også det? Jeg vil bare lige citere fra debatmappen. Der er også her, og det er det, der slår mig som lidt, at man lægger op, at man forventer på en eller anden måde enten at have nogle lidt uselvstændige kandidater, eller nogle kandidater, som retter sig efter den her mappe. Der står, hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CKB, som er Venstres pressetjeneste. Kontakte vores kandidat-hotline. Altså, der er sådan en telefonservice, som man kan ringe til hele tiden, hvis man er i tvivl om det mindste. Så kan man lige ringe og sige, hvad er det nu, jeg mener?
Nej, hvordan er fakta om nogle ting? Altså, der er jo et væld af emner, og du kommer ud og sidder og skal forsvare den politik, Venstre fører på Christiansborg, og du kan ikke være inde i det hele. Det er jo derfor Frank var uddannelsesordfører, ikke? Man deler jo folk op i specialområder, fordi det er så mangfoldig en viden, man skal have. Og det, så er det jo åndssvagt at få en kandidat ud, som sidder og øver, jeg ved ikke noget om
det. Det er også rigtig nok, Tove, men det er det, der er på de 66 sider. Altså, det er sådan at kritisere overhovedet i 66 sider. Mm. Det er jo meget rimeligt, og alt det, du siger, det er fuldstændig enig med dig i. Det må være sådan, at man har mulighed for som kandidat, ny kandidat måske oven i købet, og har en rimelig chance for at kunne matche de andre. Men de 14 sider, som udelukkende angreb på de andre partier, det synes jeg jo, Søren siger det under lavmålet. Synes du egentlig, og ikke også det?
Nu, jeg har jo ikke læst de der angreb, men det er da helt fint at fortælle, hvad de andre partier har lavet af bummer, der set fra et liberalt venstresynspunkt.
Tove, så stopper jeg da. Jeg sætter bare lige et komma der, fordi så vil jeg bare lige læse op her. Lars Løkke Rasmussen, for nu at vende tilbage til ham, han sagde i juni, så sagde han særligt, han sagde, bum, 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 jeg vil ikke nedgøre regeringens resultater, men fremlægge vores bud på den politik, Danmark har brug for i de kommende år.
Ja.
Derefter udgiver han 14 sider, som, nu bare fordi du ikke har læst dem, så kan vi bare lige tage dem. Angreb på andre partier. Nej, vi vil ikke det her, jeg skal nok ikke læse 14 sider op. Bare lige overskrifterne, fordi får man fornemmelse af, hvad det er. Overskriften er angreb på andre partier. Så er der løftebrudsregeringen. Er regeringen gået amok? Reform amok, skal jeg nok udtale ordentligt. Angreb på regeringens økonomiske politik. Det bedste angreb på regeringen. Splittelse mellem Radikale Venstre og Socialdemokraterne. Regeringens ulykker med Enhedslisten. Det bedste angreb på Socialdemokraterne. Det bedste angreb på Radikale Venstre. Det bedste angreb på SF. De bedste angreb på Enhedslisten.
Jamen, det er da ganske udmærket, fordi kandidaterne sidder jo i paneldebatter.
Jo, så spørger jeg bare igen, hvordan det flugter med, at Lars Løkke Rasmussen går ud og siger, jeg vil ikke nedgøre regeringens resultater. Nej, jeg vil fremlægge vores bud på den politik.
Det er
politik.
Jo derfor, at det kun er på 14 sider, det andet er på 160.
Okay, så 14 siders angreb, det er at betragte som det rene ingenting.
Jamen, det er da meget fornuftigt. Selvfølgelig er det da det. Og fordi det er jo en kamp om stemmerne, om vælgerne. Og man sidder i en paneldebat, man har brug for at vide, så sidder der en socialdemokrat, som måske har nogle vældig fornuftige, fremlægger nogle vældig fornuftige synspunkter. Og så er det da godt, at venstrekandidaten ved, at det dækker over nogle tåbelige handlinger.
Jo, men så er vi jo bare tilbage igen til, altså skal man ikke kunne tænke lidt selv?
Jo,
her?
Jo,
altså,
jo.
Kan man godt, det ved man vel godt?
Jo, men alle dem, der kan tænke selv, de vil så heller ikke benytte det, men man det kan
ikke
også lade sig... Man kan jo lade sig inspirere af det, ikke? Og det er jo det, der er meningen.
Så det her, det er... De skulle have kaldt det et inspirationshæfte.
Ja, det kunne de have gjort.
Ja, som Tove også sagde før, og Christen, altså, man har sine kæpheste. Der er nogle områder, hvor man er engageret mere end andre.
Ja.
Trafikpolitik er for eksempel ikke noget, jeg engagerer mig voldsomt i. Så der vil jeg gerne læse i manualen. Hvad mener vi lige på det område?
Jo, men Frank, er der ikke... Nu, her prøver jeg så at lægge formandskappen og sige, som en helt almindelig vælger, der vil jeg ikke gå i panik, hvis jeg overvejer et vælgermøde, og der er en kandidat, der siger, ved du hvad, lige de trafikale forhold omkring hærvejsmotorvejen, som der bliver talt noget om, det må jeg sgu ikke lige helt styr på, hvad den vil koste. Men det, jeg brænder for, det er uddannelsespolitik og udlændingområdet eller et eller andet. Altså, det vil jeg da sige, det er glimrende.
Så bliver du ikke valgt. Fordi,
tror du
de andre i panelet, de ved det, og de kører brændende på det område, for nu er området så det, man snakker om, og så nytter det ikke noget, man siger, det ved jeg forresten ikke noget om, der er noget andet, der
interesserer mig. Nej, jeg siger, jamen, jeg forstår godt, hvis du melder dig til en debat om hærvejsmotorvejen, så skal du læse op på den, det er ikke noget med det. Men hvis det er en bred debat, hvor man ligesom taler om lidt forskellige ting, så vil jeg ikke gå i panik over en kandidat, der siger, her er lige et område, som jeg ikke ved.
Det er meget stor forskel, om man er folketingsmedlem, så bør man vide ret mange ting om
jo,
det
jo,
her.
Jamen, det vil
hvis man er kandidat, så er fuldstændig enig med dig i, at det kan man nemt komme igennem med at sige, der er nogle område her. Det her område, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men det vil jeg gerne undersøge for dig, Velger, og så kan vi lige snakke om det efterfølgende. Så kan du få en mail på det. Det har oplevet rigtig mange nye kandidater, der siger, og det slipper de rigtig godt fra, efter min opfattelse.
Godt. Nu har vi jeg tør ikke at stille spørgsmål mere. Det er bare fordi, der er kun 30 sekunder til, vi skal have nyheder. Så derfor er jeg meget nervøs for at...
Du må se, om du kan få tiden til at gå. Så.
Det kan jeg love jer, jeg sagtens kan. Fordi jeg vil sige til lytterne, at i næste time, og Frank, der kan du glæde dig, fordi så får du lov at tale om Dansk Folkeparti, som jeg lovede dig. I andre skal selvfølgelig også få lov at tale med. Og så skal vi prøve at finde ud af, hvor statsministeren er blevet af. Jeg er jo bange for, at hun er forsvundet. Det er meget lidt, vi har hørt til hende på det sidste. Det vender vi lige om lidt, men nu er klokken blevet så fremskreden, vi skal have nyheder. Den er nemlig blevet